Novopazarski hor Isa Beg učestvovao je na ovogodišnjem World Peace Choral Festival, na ovom prestižnom i najvećem festivalu duhovne muzike na svijetu koji se ove godine zbog aktuelne epidemije održao online dugogodišnji rad. Članovi tog hora predstavili su u revijalnoj večeri izvedbom kolaža Salavata Dobro nam došo najveći sine. Na festivalu je učestvovalo preko 300 horova iz 55 zemalja svijeta. Prikazan je spot koji smo uradili za kolaž Salavata tako da smo u svijet pored našeg grada i umeća poslali i najljepšu razglednicu Novog Pazara, saopšteno je iz tog hora. Da je Isa Beg udario temelje Novom Pazaru, historijska je činjenica. Njegovo ime i ljepote vjere, tradicije i kulture ovog kraja zasigurno najbolje promoviše upravo hor koji nosi ime po osnivaču Šehera. U nedjeljnom izdanju Šarenice, koja se emituje na javnom servisu Srbije, imali su zapažen nastup u okviru predstavljanja Novog Pazara izvodivši tradicionalne pjesme Bošnjaka. Pohvale za taj nastup stižu ne samo od gledalaca iz čitavog regiona, već i od uredništva emisije koje tvrdi da emisija nikada nije bila sadržajnija, kvalitetnija i gledanija, i to zahvaljujući u najvećoj mjeri ovom novopazarskom horu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.